Krásný středeční večer vám všem, kdo jste dnes vyrazili do modlitebny, i vám všem, kteří nás sledujete prostřednictvím internetového přenosu. Vítám vás všechny na biblické hodině. Na její začátek budeme společně zpívat píseň číslo 50. Ke slávě Boží oslavujte Hospodina. 50. píseň. Prosím, povstaňme a soustřeďme se k modlitbě. Chceme tě chválit, Pane Bože náš, za všechno tvoje milosrdenství, za tvoji věrnost, za tvoji lásku, kterou můžeme prožívat. Děkujeme za tvé slovo, které nám přináší staré příběhy tvého starozákonního lidu, ze kterých se i my můžeme mnohému naučit. Děkujeme za tvého ducha, kterého nám dáváš, abychom dobře rozuměli písmu. Prosíme, dej nám ho i dnes. Ty sám otvírej tvé slovo. Ty sám nám dávej slyšet každému, co kdo potřebuje. Děkujeme za to, že jsi s námi. Svěřujeme se do tvé ruky a prosíme o tvoje požehnání. Amen. Posaďme se a vyslechněme první čtení dnešní biblické hodiny. Čtení ze 16. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy. Máme dnes před sebou celou 16. kapitolu, ale kvůli času budu číst jenom některé verše, průřez 16. kapitolou 2. knihy Mojžíšovy. Pak vytáhli z Élimu. Celá pospolitost Izraelců přišla na poušť Sín, která je mezi Élimem a Sinajem. 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolitost Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci jim vyčítali: kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Když budou připravovat, co přinesou, ať je toho šestého dne dvakrát tolik, než co nazbírají každodenně. Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor a ráno padala kolem tábora rosa. Když rosa přestala padat, hle, na povrchu pouště leželo po zemi cosi jemně šupinatého, jemného jako jíní. Když to Izraelci viděli, říkali jeden druhému, manhu, to je, co je to? Nevěděli totiž, co to je. Mojžíš jim řekl, to je chléb, který vám dal Hospodin za pokrm. Hospodin přikázal toto. Nazbírejte si ho každý, kolik potřebujete k jídlu. Každý vezmete podle počtu osob ve svém stanu omer na hlavu. Mojžíš jim řekl, nikdo ať si nenechává nic do rána. Ale oni Mojžíše neposlechli a někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. Mojžíš se na ně rozlítil. Sbírali to tak ráno, co ráno, kolik každý k jídlu potřeboval. Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. Šestého dne nazbírali toho chleba dvakrát tolik, totiž dva omery na osobu. Tu přišli všichni předáci pospolitosti a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl, toto praví Hospodin. Zítra je slavnost odpočinutí. Hospodinův svatý den odpočinku. Co je třeba na péci, napečte. A co je třeba uvařit, uvařte. A vše, co přebývá, uložte a opatrujte do rána. Uložili to tedy do rána, jak Mojžíš přikázal, a nezapáchalo to, ani se do toho nedali červy. Mojžíš pak řekl, sněste to dnes, protože dnes je Hospodinův den odpočinku. Dnes nenajdete na poli nic. Šest dní budete sbírat, ale sedmý den je den odpočinku. Ten den nebude nic padat. Když přesto někteří z lidu sedmého dne vyšli, aby sbírali, nic nenašli. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů. Hleďte, vždyť Hospodin vám dal den odpočinku, proto vám dává šestého dne chléb na dva dny. Zůstaňte každý, kde jste, ať nikdo sedmého dne nevychází ze svého místa. Lid tedy sedmého dne odpočíval. Izraelci jedli manu po 40 let, dokud nepřišli do země, v níž se měli usadit. Jedli manu, dokud nepřišli na pokraj kenánské země. Tolik ze Starého zákona. Pojďme ještě společně zpívat další píseň číslo 239. Chléb života mi lámej. 239. píseň. tomu starozákonnímu příběhu ze druhé knihy Mojžíšovi připojím ještě slova Evangelia, která budu číst ze 6. kapitoly zápisu Janova, od 3. do 15. verše. Ježíš vystoupil nahoru a tam se posadil se svými učedníky. Byly blízko židovské svátky velikonoční. Když se Ježíš rozhlédl a viděl, že k němu přichází četný zástup, řekl Filipovi, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli? To však řekl, aby ho zkoušel, sám totiž věděl, co chce učinit. Filip mu odpověděl, ani za 200 denárů chleba nepostačí, aby se na každého aspoň něco dostalo. Řekne mu jeden z učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra, je tu jeden chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby, ale co je to pro tolik lidí? Ježíš řekl, ať se všichni posadí. Na tom místě bylo mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi 5 000. Pak vzal Ježíš chleby, vzdal díky a rozdílel sedícím, stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se nasytili, řekl svým učedníkům, seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo na zmar. Sebrali je tedy a naplnili 12 košů nalámanými díly, které z těch 5 ječných chlebů po jídle zbyly. Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali, opravdu je to ten prorok, který má přijít na svět. Když Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho provolali králem, odešel opět nahoru, zcela sám. Tolik z Božího slova. Vraťme se ale ke druhé knize Mojžíšově, pokračujeme v jejím procházení, kniha Exodus, a dostáváme se do 16. kapitoly, ze které jsme četli. Jak nám připomněl čtený výběr veršů z této knihy, máme před sebou téma Boží péče o všední lidský život, souvislost všedního a svatého a ovšem i téma pořádku a lidské poslušnosti. Tedy témata dodnes živá. Co bylo smyslem dlouhého putování Izraelců z Egypta do zaslíbené země, spojeného se všemi nesnadnostmi a obtížemi pouštního žití? Byla to jen Boží reakce na vzpurnost a neukázněnost lidu, nebo šlo o Boží záměr? Od počátku plánovaný a připravovaný. Taková otázka se přirozeně vkrádá a spolu s ním představa, že to přece muselo být tak nebo tak. Je ovšem typickým rysem biblického textu, že se takto kladeným otázkám vzpírá. Náležitá interpretace biblických příběhů nejednou přímo vylučuje volbu buď a nebo. Platí obě možnosti. Obě strany významu najednou. Hospodin bezesporu reaguje na lidské postoje, ba kvůli lidské modlitbě, prosbě či námitce mění i svá ustanovení. A můžeme tu myslet nejenom na známý případ Abrahamových příbluv za Sodomu, kdy byl Hospodin v reakci na modlitbu evidentně ochotný snižovat práh svých požadavků, ale třeba i na přímluvu Mojžíšovu pod horou Sinaj. Pán Bůh tam výslovně říká, na tvou přímluvu promíjím. Krásnou ilustrací Boží ochoty reagovat na lidské připomínky je příběh Božího pravidla upravujícího způsob slavení slavnosti Pesach, židovských Velikonoc. Nařízení této slavnosti je nedílnou součástí Mojžíšova zákona. Na počátku 12. kapitoly 2. knihy Mojžíšovi je psáno: Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi: Tento měsíc bude pro vás začátkem měsíců. Bude pro vás prvním měsícem v roce. Vyhlaste celé izraelské pospolitosti. 10. dne tohoto měsíce si každý vezmete beránka podle svých rodů, beránka na rodinu. Všimněme si, Pán Bůh nařizuje slavit hod beránka 10. dne tohoto měsíce. Jde o měsíc odchodu z egyptského otroctví. Měsíc, který je v Biblii zvaný Aviv či Nisan, první měsíc židovského roku. A je to pevné ustanovení zákona. Tedy bylo to pevné ustanovení zákona. Přinejmenším v době, kdy Mojžíš zákon z ruky Boží přijímal. A ještě chvilku potom. Ten čas ale netrval ani rok. Jiným platným a závazným ustanovením zákona bylo pravidlo o kontaktu s mrtvým. V 19. kapitole 4. knihy Mojžíšovy můžeme číst: Kdo by se dotkl kteréhokoliv mrtvého člověka, bude nečistý po 7 dní. 3. a 7. dne se bude tou vodou očišťovat od hříchu a bude čistý. Jestliže se však nebude očišťovat od hříchu 3. a 7. dne, nebude čistý. Mojžíš přijal Boží zákon na hoře Sinaj, pod kterou Izraelci dorazili 3 měsíce po svém odchodu z Egypta. Součástí tohoto zákona byla i ta ustanovení, která jsme si připomněli. Když se pak přiblížilo první výročí odchodu z Egypta, Hospodin Mojžíše oslovil, bylo to v prvním měsíci 2. roku po jejich výjití z egyptské země. Ať Izraelci slaví ve stanovený čas hod beránka. Budete jej slavit ve stanovený čas, 14. dne tohoto měsíce na večer. Budete jej slavit podle všech příslušných nařízení a směrnic. I vyzval Mojžíš Izraelce, aby slavili hod beránka. A slavili hod beránka 1. měsíce, 14. dne toho měsíce na večer na Sinajské poušti. Izraelci učinili všechno tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Byli tu však muži, kteří se poskvrnili při mrtvém člověku a nemohli onoho dne hod beránka slavit. Proto předstoupili onoho dne ti muži před Mojžíše a Árona a řekli mu: My jsme se poskvrnili při mrtvém člověku. Proč máme být vyloučeni a nesmíme přinést dar Hospodinu ve stanovený čas spolu s ostatními Izraelci? Mojžíš jim odpověděl: Zůstaňte tu, dokud neuslyším, co vám přikáže Hospodin. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Mluv k Izraelcům. Když se někdo z vás nebo z vašich budoucích pokolení poskvrní při mrtvém, nebo bude na daleké cestě, bude také slavit hod beránka Hospodinu. Budou jej slavit 2. měsíce, 14. dne na večer. Budou ho jíst s nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Neponechají z něho nic do rána a nezlámou mu žádnou kost. Budou slavit hod beránka podle všech nařízení o něm. Ale kdo by byl čistý a nebyl na cestě a zanedbá slavení hodu beránka, bude vyobcován ze svého lidu, protože nepřinesl Hospodinu dar ve stanovený čas. Takový člověk ponese následky svého hříchu. Pán Bůh neváhal situačně upravit svoje už vyhlášené nařízení, protože to někomu bylo k užitku a k pomoci. Vidíme z toho, že boží zákony nejsou ani okovy, ani omezení, ale cosi jako návod k použití, který vydal náš konstruktér. Návod, který pomáhá dobře využívat možnosti, které nám jsou dány, a současně zachovat funkčnost jednotlivce i celého společenství. Ano, je možné spoléhat se jenom na svoji intuici a návody nečíst. U složitějších systémů se to ale příliš nevyplatí. Snadno dojde k poškození či ke zničení daného zařízení. O člověku to pak platí mnohonásobně. Pán Bůh tedy reaguje na lidské postoje. Současně ale platí, že má všechno ve svých rukou, že svému stvoření rozumí až tak dobře, že ví, jak se věci budou vyvíjet. Proto je například psáno, že Kristus byl vyhlédnut jako oběť za lidský hřích už před stvořením světa, i když k Adamovu pádu došlo až za nějakou dobu po stvoření člověka. A pád byl důsledkem lidského dobrovolného a svobodného rozhodnutí a přece byl kamínkem v mozaice božího díla. Jde o tajemství, kterého se mnozí bojí. Nechtějí o něm přemýšlet. Ze stránek písma je ale docela zřetelné. Boží svět a Pán Bůh sám je mnohem košatější, než si vůbec dokážeme představit. Člověk se raději soustředí na věci blízké, jednoznačné, přehledné a dívá se na ně ze svého osobního pohledu. Ten je ale až příliš často formovaný strachem, sobectvím, prospěchářstvím. Nejinak tomu bylo i tenkrát na poušti. Izraelci na tom byli jako Češi v 90. letech minulého století. Šťastní, že se zbavili otroctví, ale to otroctví si nesli sami v sobě i na cestě svobody. Jak se to projevilo? Reptáním. Trvalou nespokojeností se stávajícím stavem, naprosto nerealistickým vnímáním minulosti a opakovaným remcáním, jako v Čechách na přelomu 20. a 21. století. Hospodin ovšem na lidské postoje a lidská přesvědčení skutečně reaguje, jak jsme si ukázali. Jak reagovat na reptaly a na naivní a skeptické svévolné nespokojence? Nesnadná volba. Hospodin ale není jako člověk. Jednou se rozhodl být k člověku dobrý a na tomto stanovisku trvá, pokud to aspoň trochu jde. Jedná s námi jako dobrý otec se svými dětmi. Dobrým otcem ovšem nemyslím otce, který svým dětem odstraní z cesty všechny překážky a akceptuje všechny jejich pocity. Myslím otce, který své děti naučí kriticky myslet, odvážně důvěřovat, uvědomovat si vlastní hodnotu, ale i vlastní nedostatky a limity a buď je přijmout, nebo s nimi bojovat. Hospodin věděl, že ti na poušti jsou bývalými otroky, kteří autoritu respektují ze strachu. Milosrdenství příliš nechápou a životní hodnoty vidí v plném korytu. Však to tak i vyjádřili. Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě k jídlu zadarmo. na okurky a melouny, na pór, cibuli a česnek. Jak tragicky zkreslený obraz otrocké minulosti, kdy i jejich synové byli systematicky zabíjeni. V historii ale nijak ojedinělý postoj. Dnešní podobou tohoto postoje je například volba politických představitelů podle ekonomických kritérií a většinou planých slibů, a ne podle jejich mravních hodnot. Naučit lidi ctít a respektovat skutečné hodnoty ovšem nejde silou. Hospodin na izraelské reptání reaguje milostivými dary. Dává lidu jednorázově maso, zajišťuje mu trvalý potravní zdroj a učí ho odpočívat. Mnoho křesťanů se pokoušelo vysvětlit, co to byla mana a jak to, že bylo možné křepelky sbírat. Byla to marná snaha. Ne, že by se tyto věci vysvětlit nedaly, existuje hned několik možností výkladu. Takový způsob přemýšlení nad textem ale úplně míjí jeho zvěst. Podstatné je tu doložení Boží péče a ovšem i způsob, jakým Boží lid Boží milosrdenství přijal. A jak ho přijal? Po svém. Něco z toho vidíme už v našem čteném textu ze 16. kapitoly knihy Exodus. Něco na jiných místech Tóry. Začnu knihou Numery, ze které jsem už připomněl touhu po egyptské hojnosti. Pomíjím teď skutečnost, že to byla představa naprosto iluzorní. Egypt byl místem utrpení a strádání, nikoli blahobytu, jak ho malovala ošidná lidská paměť. Bible nás varuje před nekritickým a nesoudným vzpomínáním na minulost, když vybízí, neříkej, čím to je, že dny dřívější byly lepší než tyto. Není moudré, ptáš-li se na to. Tehdejším Izraelcům jejich selektivní paměť úplně zkreslila vzpomínku na egyptské trápení. To teď ale pomíjím. Chci upozornit na skutečnost, že mana, dar nebeského chleba, po chvíli přestala být Izraelcům dost dobrá. Chtěli něco jiného. Není dobré nebýt spokojen s tím, co mám, jen proto, že bych mohl mít něco jiného, nového. Nebo protože ostatní, v tomto případě Egypťané, mají něco, co já už nemám. Takový způsob vnímání vede člověka do nesvobody, do závislosti na druhých lidech a na jejich postojích. Příběh knihy Exodus, který zkoumáme, je ale příběhem cesty z otroctví do svobody. Celé Boží konání a jednání s člověkem chce vést ke svobodě. I druhý aspekt tehdejšího přijetí Božích darů byl problematický, totiž neposlušnost. Hospodin dal jasná pravidla sběru many. Každý den právě tolik, kolik bude potřeba následujícího dne. V pátek pak dvojnásobek, v sobotu nic. Samozřejmě se našli chytráci, kteří si chtěli vyzkoušet, jestli Pán Bůh říká pravdu. Ve všední den nasbírali víc než měli. A zkoušeli sbírat i v sobotu. Jejich jednání vyvolalo Mojžíšův i Boží hněv. Proč to udělali? Možná z nedůvěry. Možná měli pocit, že je Mojžíš chce o něco připravit. Možná se chtěli víc zabezpečit pro zítřejší den. Nic z toho neprospívá vztahu, na kterém Pánu Bohu tolik záleží. A možná k tomu ani žádný důvod neměli. Možná jim jenom vadilo, že jim Mojžíš říká, jak mají manu sbírat. Takový postoj není vzácný, ba u teenagerů je vlastně normální. Kdo mi má co mluvit do toho, jak co dělám? Mohu si to dělat, jak já sám chci. Nikdo mi nemá co radit a nikdo mě nemá co napomínat. Vzdor bez příčiny. O vzdoru říká prorok Samuel, že je jako hříšné věštění a své hlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Řekl bych, že v takovém vzdoru spočívá sama esence hříchu. Je tragické, když takový dětinský či pubertální vzdor někomu zůstane až do důchodu a že takových po světě chodí dost a dost. Psycholog řekne, že bez takového vzdoru se lidská osobnost nikdy plně nerozvine, že ho vlastně potřebujeme. Pro mne je to jen ilustrací, jak hluboko hřích zasáhl do struktur lidské osobnosti. Jsme jim skutečně prolezlí. To ale nic nemění na potřebě s hříchem bojovat. Všimněme si na závěr ještě jednoho důležitého rozměru našeho dnešního příběhu. Ve starozákonním textu jsme četli: Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují, tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Boží nařízení o sběru many bylo zkouškou. Ta měla ukázat, jestli se lidé budou řídit Božím zákonem, či nikoli. Šlo o zkoušku poslušnosti. V textu Evangelia, který jsme rovněž četli v úvodu této biblické hodiny, jsme sledovali událost nasycení zástupu, jak ji zachytil evangelista Jan. Ježíšovi zázraky nebyly akcemi sociální péče. Nešlo v nich primárně o utišení hladu, ale o prokázání Kristova mesiářství. V židovském prostředí byla tím platným argumentem zejména průkazná návaznost Ježíšova působení na působení patriarchů a proroků. Co kdysi udělal Mojžíš, či velcí proroci Izraele, koná Ježíš ve své době také. Mojžíš dal lidu manu. Později prorok Elíša nasytil 20 ječnými chleby 100 mužů. Pán Ježíš sytí 5000 zástup 5 ječnými chleby a 2 rybami. 3x se tu opakuje v podstatě totéž příběh Boží milostivé péče. Co kdysi dokázal Mojžíš a po něm prorok Elíša, dokáže i Ježíš z Nazaretu. Kým byl Mojžíš a po něm prorok Elíša, tím je i nazaretský Ježíš, totiž člověkem poslaným od Boha. Podobně jako se dar many stal nejen projevem Božího milosrdenství a Božím darem, ale i zkouškou, stalo se to i u Tiberiackého jezera. I tady se potkáváme se zkouškou či pokušením. Originální text ty dvě věci nerozlišuje. Objevujeme tu ale jeden veliký a podstatný rozdíl. Mojžíšovi řekl Hospodin, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe. Ať lid vychází a sbírá, co denně spotřebují, tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem, či nikoli. Zkoušce tehdy byli podrobeni všichni a šlo o zkoušku poslušnosti. Budou všichni ochotní a připraveni respektovat Boží nařízení do posledního detailu? V textu Evangelia je to už ale jinak. Svou zkušební otázkou, kde nakoupíme chleba, aby se všichni najedli, se pán Ježíš neobrací na všechny. Jenom na Filipa, na jednoho ze svých učedníků. A slyší to ještě Ondřej, bratr učedníka Petra, taky učedník. Pán Ježíš nechce zkoušet všechny. Podobně jako nechává odejít většinu zástupu, aniž by mu poskytl vysvětlení svých kázání. Plný užitek z jeho slov získávají jenom ti, kteří mu zůstávají na blízku. Jeho učedníci, kteří se touží dozvědět víc, kteří se nespokojí s prvoplánovým příběhem. A pak ještě jedna věc. Kristova otázka už nesměřuje k poslušnosti. Karafiátovská poslušnost odpovídá starozákonní době. V čase evangelia je anachronismem. Pán Ježíš zkouší důvěru svých učedníků. Proč? No, aby je důvěře naučil. Jak píše Jakub, mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. Zkouška je tedy nástrojem, který nám pomáhá růst. Nemusí být příjemná, je ale na výsost užitečná, pokud v ní obstojíme. A my můžeme obstát, protože Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát, jak potvrzuje apoštol Pavel. Příběh putování Izraelců pouští z Egypta do zaslíbené země je obrazem, který i nám staví zrcadlo. Kéž bychom se do něj uměli dívat a podle viděného obrazu i jednat. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody, a pamatujme, že cesta z Egypta do Kenánu byla cestou ke svobodě a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Kéž nám pán dá, abychom byli blahoslavení i my. Amen. Zpívejme teď společně píseň číslo 89, Nad všechny klenoty, a po této písni můžeme věnovat chvíli modlitbám. 89. píseň. Prosím, povstaňme a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Děkujeme, Pane Bože náš, za tvoji věrnost. Děkujeme za tvé pozvání ke svobodě, které můžeme i prožívat, které je na dosah ruky. Tak prosíme, dávej nám odvahu ke svobodě. Ne k té svobodě své vole, ale ke svobodě vnitřní, skutečné, podstatné, která není omezena vnějšími podmínkami. Prosíme, dávej nám i odvahu k důvěře, abychom na tebe opravdu spoléhali, nehledali si jiná zajištění a zabezpečení, abychom počítali s tím, že se o nás postaráš. Děkujeme za výhled, který máme před sebou, za naději budoucnosti s tebou. A děkujeme i za tvoji současnou přítomnost, že můžeme žít ve tvé ruce, s tvou pomocí, pod tvým dohledem, ve tvé náruči. Tak prosíme, veď a nes nás i do příštích dnů. Amen. Posaďme se. Připomenu některá z našich oznámení. Nepřipomenu, teď je tady. Nemám. Takže vás jenom pozvu na příští shromáždění v neděli v 10 hodin. Omlouvám se, že nedovedu v tuto chvíli povědět víc. Pojďme na závěr zpívat ještě píseň číslo 279, O Bože Otče, 279. píseň. Prosím, povstaňme ještě k závěrečnému apoštolskému slovu a k požehnání. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chvalami a zpěvem, jak vám dává duch. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi námi. Amen.